Collections-klasserne,
de her nye datastrukturer, de var altså ordnet i sådan en klassehierarki, hvor det, der var fælles for alle collections-klasserne, det var beskrevet i interfacet collection, og det var sådan noget med, at man kunne se, hvor mange elementer er der i sådan en collection med size, metoden, og så kunne man tilføje med add og remove også, og man kunne altså kalde remove med et bestemt element og clear den tømte dem, og så kunne man kalde den der iterator metode på enhver collection, og så få det her iterator hjælpeobjekt ud, som kunne hjælpe en med at løbe igennem sådan en collection. Interface collection, det forudsætter ikke, at der er nogen bestemt plads, at elementerne hedder nummer 1, nummer 2, nummer 3 og nummer 4. Hvis man ønsker sådan en datastruktur, så er det noget af typen list. List, det har alle collection interfaces metoder, men det har også sådan nogen som get på et bestemt indeks, som siger, jeg vil gerne have plads, det der er på plads nummer 5, og add på et bestemt indeks, noget ind der, og remove på et bestemt indeks, og sådan nogle ting, ja. Og der findes to implementationer af det. En, der hedder linked list, og en, der hedder array list. Som så har alle collections og alle lists metoder. Og ganske enkelt flere. Som ikke er så interessant. Altså linked list, den har også en metode, der hedder giv mig første element i listen, og giv mig sidste element i listen. Fordi det er så nemt at finde frem med en linked list. Forskellen mellem de her to datastrukturer, den er altså overhovedet ikke i, hvad for nogle metoder vi har, ArrayList og LinkedList. Og det vil sige, at når I arbejder med lister, så kan I lave en erklæring, hvor I så også siger generelt list L lige med. Og så beder dig så nødt til at vælge, hvis I vil oprette en liste, så er I selvfølgelig nødt til at angive præcis, hvad det er for en klasse. Så for eksempel new ArrayList. Men de variabeltyper, I kan bruge, der kan I vælge at sige godt, det er mere generelt. Det her, det gælder ikke kun ArrayList. Det gælder også LinkedList ved at lade variabeltypen være typen list. Og så kunne I lave et langt program, hvor I gjorde alt muligt med L, og brugte alle mulige metoder der og på L. Og hvis jeg så senere fandt ud af, at denne her ArrayList, den var sådan set fint nok, den gjorde arbejde, men den gjorde det alt for langsomt. For eksempel. Så kunne det være, at I kunne overveje at gå over til en anden implementation af list-interface. Og så skriver jeg link til det her. Og resten af programmet behøver I ikke at ændre noget som helst på. Fordi de her to lister har de samme metoder, og de metoder, I har brugt, det har alle sammen været dem, der nogen, der har været specificeret i liste-interface. Eller collection. Så her bliver et interface, nemlig list, brugt til at adskille specifikationen af, hvad man kan med sådan en liste, udefra fra implementationen, altså hvordan den fungerer indeni. Og der er to implementationer af listefunktionaliteten. Og de fungerer faktisk meget forskelligt indeni. Og det vil jeg selvfølgelig gerne forklare jer. Linked list, den fungerer inden. Det er en dobbelthægtet liste. Det betyder, at elementerne har form som sådan nogle hægter, hvor at hver hægte eller led i kæden, det betyder jo en kædeledsliste eller sådan noget, den har en reference fra til forrige og til næste element. Det vil sige, hvis det er det første element, så peger den hen på den, og det her element peger hen på det næste, og det næste element peger hen på her det sidste element, hvis det nu var 4. Og på samme måde så peger det sidste element på det forrige, og det forrige element på det før det, og det næste element nummer 2 peger hen på det første element. Altså det er derfor, man kalder den dobbelthægtet liste. Fra hvert element er det enormt nemt at komme hen til næste element og til forrige element. Og selve listen, den ved så, Den har så fat i starten af listen og slutningen af listen. Det er en linked list. En array list, den fungerer på en helt anden måde. Den har et array inden i sig. Et array, det ved jo godt, hvordan det ser ud. Det er, det ser nogenlunde sådan her ud i hukommelsen. Og, og man kan så enormt nemt søge hen til et bestemt plads. Men til gengæld med en ArrayList, hvis man nu ønsker at tilføje et til element, og der ikke er flere pladser i det her array her, jamen, så er man nødt til at oprette et nyt array, kopiere alle elementerne over i det nye array, og så tilføje et til. Det ved jeg ikke, hvor meget I har været inde i, men altså en ArrayList, det her, det kunne godt være, den er 1, 2, 3, 5, 6, 7, pladser. Det kunne godt være, at den er kun er fyldt op til plads nummer 3. Så der er 3 elementer i listen. Og resten af pladserne er tomme. Altså sådan her, sådan ville en ArrayList eller en vektor typisk se ud, hvis den ikke var helt fyldt. Når den så er helt fyldt, jamen så betyder det, at de sidste pladser også peger på noget. Hvis den nu havde 7 elementer i den her. Men når man så tilføjer det 8. element, så sker der det, at den laver, at der bliver oprettet et nyt array med typisk dobbelt så mange elementer. Og alle referencerne fra det gamle array, de bliver kopieret over her. Sådan der. Og det gamle array bliver slettet. Sådan fungerer en ArrayList indeni. Det vil sige, en ArrayList, som regel, så tager det næsten ingen tid at tilføje et element til en ArrayList. Men nogle gange, så ser det bum, og så er man nødt, så er, når man tilføjer et element, så tager det noget ekstra tid, fordi nu skal den til at kopiere hele sit indhold over en ny intern array, og så derefter tilføje til det. Derudover, så har den noget spildplads, fordi at der vil være nogle af elementerne i arrayet, der ikke er brugt. Er der nogle spørgsmål, så må jeg jo sige til. Hvad nu hvis en anden ting med en ArrayList, det er, hvad nu hvis jeg ønsker at sætte et element ind her? Jeg ønsker at indsætte et element på plads nummer 1 her. Og det vil sige, at det på plads nummer 2, 3, 4, det skal rykkes en tak. Hvordan gør man det? Ej, det ved I godt, ikke? Ja, man er nødt til at kopiere. Ja, man kan nøjes med, man kan faktisk godt genbruge det samme array. Men det man så gør, det er, at man flytter alle referencerne. Så man tager den her reference og kopierer over i på næste plads. Sådan her. Og denne her bliver kopieret herover. Og så her, der sætter man så det nye element ind. Det går selvfølgelig fint nok, så længe man har en 3, 4, 5 elementer. Ikke? Men forestil jer nu, at I havde et array med 100.000 elementer. En ArrayList med 100.000 elementer, og I gerne vil indsætte i starten af listen, i starten af arrayet hver gang. Så vil det begynde at tage ret lang tid, ikke? Fordi internt, hver gang I indsætter første gang, først i arrayet, eller måske bare et sted i midten, eller sådan noget der, jamen så er der en masse andre elementer, der skal rykkes en tak. Kan I se det? Så ArrayList, de er gode, hvis man altid tilføjer i slutningen af listen, så er ArrayList dødgod. Og hvis man aldrig skal indsætte f.eks. i starten af listen. Til søgninger, til fremsøgning er ArrayList også enormt god, hvis I har en række elementer, og I ofte har brug for at hoppe hen til det, der er på plads nummer 28. Jamen så er det bare, så skal jeg bare slås op i arrayet. Og så har man fundet det frem. Så det er en ArrayList også god til. Men sådan en hækset liste her, der er det lidt anderledes. Hvad nu hvis man vil i de her hækter her, man har ligesom fat i første og sidste element. Hvad nu hvis man vil søge frem til element nummer 27? Hvordan må man så gøre det? Ja, man må hælde hen til første hækte, så hen til næste hækte. Så til næste hækte. Ah, nu er vi nået 27 frem. og så tager man det element ud. Så hvad nu, hvis en array, en linked list, hvis nu havde 100 elementer, lad os sige, så tog det 1 millisekund at søge den igennem. Eller finde et element på en eller anden plads. Hvis den så havde 1000 elementer, hvor lang tid ville det så tage at søge et element fra? Altså, hvis listen var 10 gange så lang, hvad så? Ja. Så vil det sandsynligvis tage cirka 10 gange så lang tid at søge elementet fra. Så man kan sige, en linked list, den har søgning, der tager det at søge et element frem på en eller anden given plads. Det tager cirka lige så lang tid som antallet af elementer i listen, gange med en eller anden faktor, vi ikke kender. Det skriver man sådan her, store O af N. Den er proportional med antallet af elementer. En array list, hvis man vil søge frem, hvor lang tid tager det så? Hvis man vil søge et eller andet tilfældigt plads frem i et array, er det så, om man vil sammenligne den tid med et array, der er 10 gange så stort, hvor lang tid tager det så? Altså, jeg kan også spørge, er der forskel på at kigge i et array, om det har 100 eller det har 1000 pladser? Nej. Ja, hvad siger du?
Nej, det er det.
Nej, det har det nemlig ikke. Så søgetiden i en arraylist og et array, den er stor over 1, siger man så. Den er helt uafhængig af antallet af vinder. Og så kan man gå i gang med at tænke over det. Man kan også for eksempel gå i gang med at tænke over, hvis jeg nu står i den proces, at jeg skal fylde en liste op, men jeg skal hele tiden fylde op i starten. Det vil sige, at jeg har en elementer, jeg ønsker at proppe ind i en liste. Og de skal altså ind, sådan så det første element, jeg propper ind, det skal være sidst i listen. Lad os sige det. Altså, sådan så. Jeg laver en add med indeks nummer 0 hver gang. Jeg vil indsætte i første listen en masse gange. Ja, hvor lang tid vil det så tage, hvis jeg ønsker at indsætte 10.000 elementer i en liste? Alle sammen i starten af listen i en array list. Hvor lang tid vil det så tage?
Det må være noget eksponentielt noget. Efterhånden, så dukker flere og flere, der skal kopieres.
Det er nemlig rigtigt. I starten, der vil det sådan set gå hurtigt nok, ikke? Fordi der er bare et par stykker her, efter der skal rykkes. Men når vi kommer op til at skulle putte element nummer 900 ind, jamen så vil der allerede være 900 elementer, og så vil det tage 900 gange den tid, det tog første gang. Og da vi skal også ende med at putte 1000 elementer ind allerede i det hele, så må det være noget med antallet af elementer gange antallet af elementer. Det sidste element, det tager en tid, der er proportional med det antal elementer, der allerede har været inde. Der allerede er puttet ind. Man kan sidde og tænke lidt over det.
Er det ikke minus 1?
Jo, det er minus 1 og minus 2, og der er en masse faktorer, man bare smider væk. Det er nogenlunde det, der er store O af n i anden. Altså, dobbelt antal elementer, cirka 4 gange så lang tid tager processen. Med linked list, hvis man vil sætte ind i starten, hvor lang tid tager det så? Ja, det gør man bare, ikke? Og hvis man sætter ind i slutningen, så sker det også bare. Så hvis man vil sætte 1000 elementer ind i en linked list, så bliver det 1000 gange så lang tid, som at sætte et element ind. Så den har så en egenskab med indsættelse i starten af listen, der hedder store O af N i stedet for. Så der er den hurtigere. Og det siger jo også sig selv, fordi at man kan bare proppe flere og flere på her i starten. Så de her to forskellige implementationer af listeinterfacer, de har altså forskellige styrker og svagheder. Og derfor kan man sige, så er det jo ekstra rart, at I ikke behøver at tænke så meget over det måske, når I laver jeres programmer. I kan bare bruge noget af typen list, og så kan I senere vælge at udskifte med en anden implementation af liste. Eller måske endda tage der selv lave en tredje implementation af listeinterfacet, og pludselig bruge den, i stedet for at bruge en standardliste. hvis det nu var en eller anden bestemt måde. Det kunne for eksempel være, at I havde brug for at sætte ind i slutningen, nej, i starten af listen hele tiden, men I også havde brug for hurtig fremsøgning. Så kunne I snyde, fordi at I kunne tage en arraylist og så sætte ind i den anden ende. Altså sådan en, det her skrækscenarie her med store over inde i enden, det er fordi jeg hele tiden vil sætte ind i starten af listen. Så hvis man nu kunne vende det på en eller anden måde, så man satte ind i slutningen af listen i stedet for, så ville det bare være store over inde, ikke? Jamen så kunne I jo lave sådan en lille smart implementation af listeinterfacet, som hedder min baglænse arraylist, som så bare bruger en arraylist, men fra den anden ende af. Igen en force ved, at funktionaliteten af listen er et interface. Og så kan der være alle mulige forskellige implementationer. Det kommer vi tilbage til. Der er simpelthen et designmønster, der hedder og ikke at bare lave nogle klasser med noget funktionalitet ind i, men i stedet for at lave et interface med funktionaliteten i, og så lave en klasse, der implementerer det. Og så hver gang man bruger klassen, jamen så bruger man interfacet i virkeligheden. Altså alle variabler, så er interfaces type. Og så har man friheden til på et senere tidspunkt at lave andre implementationer af det her interface. Nå, den anden side af det her klassediagram, som I også kan se i bogen. Det står på side 25, 1.1.2, interfacene til lister og mængder. Det handler så om mængder. Og mængder de er så karakteriseret ved, at der ikke er nogen bestemt ordning. Det er ikke noget med, at den husker, hvilken rækkefølge elementerne blev sat ind. Og det er så heller ikke noget med, at man kan søge frem på et bestemt indeks. Og der findes to slags. Der findes noget, der hedder treeset. To implementationer. Et, der hedder treeset, og en, der hedder linked hash set. Og I har leget lidt med begge to. Og konklusionen var, at de her hash set ting her, der kommer elementerne, der ligger elementerne i en tilsyneladende fuldstændig tilfældig rækkefølge. Er det ikke rigtigt? Mens i treeset, der kommer de pænt ud i alfabetisk rækkefølge. Jeg har snydt lidt her, fordi et set har, den har fuldstændig de samme metoder som collection, men de er faktisk igen erklæret i interfacet, og den eneste grund til det er, at de kommentarer, der er, den forklaring, den alle dokumentation, der er med til metoderne, de ændrer sig lidt fra den generelle collection og ned til lige præcis, hvordan de fungerer i set. Ellers, så kan man sige, de her set her, de er fuldstændig uden ordning, fuldstændig uden rækkefølge. Dem, der hedder list her, de har tal som indeks. Altså, vi kan søge ind, hvad er der på plads nummer 0, hvad er der på plads nummer 1, hvad er der på plads nummer 2. Det ved I selvfølgelig godt. Nu vil jeg så komme til dem, der hedder noget med map. Det er faktisk nogenlunde det samme som lister, men i stedet for, at hver element har et nummer, i stedet for, at hver element har et indeks, i stedet for hver element indekseres efter en plads i en liste eller et nummer, så indekseres der efter et andet objekt. For eksempel en streng. Altså for at gøre det let at tænke på, så kunne man sige, at de indekseres efter ord i stedet for efter tal. Nu kan jeg ikke lige finde transparenten. Men hvis I slår op på side 29, eksempel 1, 2, 3, så kan jeg, tror jeg, I kan se, hvad jeg mener der. Jeg kigger der. Læg den dernede. Så map. En map, den bruger man på den måde, at man kan putte nogle bestemte elementer ind under et bestemt indeks, under et bestemt søgeord, kunne man sige. Og det jeg har gjort, det er her, jeg har lavet en lille bitte ordbog, hvor jeg siger, godt, jeg laver en afbildning, en map, som siger, at ordet grander det er, hvis jeg slår op under det, så skal jeg få stor ud. Hvis jeg slår op under longa, så skal jeg få lang ud. Hvis jeg slår op under hundre, så skal jeg få hund ud. Og hvis jeg slår op under esters, så skal jeg få br ud. Det er sådan en lille ordliste. Det kunne også være spansk det her. Ikke? Og så havde man så, hvis man slår op under de her ord her, så ville man få de her andre ord ud. Så det svarer, altså en mat, det svarer faktisk bare til en ordliste, kan man sige. Hvor der så internt, så står der, vi har det her ord, der skal svare til det. Den her nøje skal svare til den her værdi. Den her nøje skal svare til den værdi. Den her nøje svarer til den værdi. I stedet for som før, hvor vi sagde, det er altså plads nummer 0, plads nummer 1, 2, 2, 3, 4, og så har vi et plads. Altså, står der noget ved hver plads. Og det betyder så, at sådan en mat der, den har så en metode, der hedder put, det er nok den vigtigste, som under et bestemt nøgle putter en bestemt objekt, en bestemt værdi. Og den har en, der hedder get, som under en bestemt nøgle slår op, hvad er det for en værdi, der er gemt under den nøgle. Så hvis man ville slå op i den her Esperanto danskordbog, jamen så ville man så kalde get med Esperanto-ordet, og så ville man så returnere det danske ord, der stod under den nøgle. Er I med på det? Okay, jeg skal også være, at jeg skal det for meget ud. Man behøver slet ikke at bruge strenge til det her. Man kan også bruge alt muligt andet. Og så oftest bruger man alt muligt andet. Det kunne for eksempel være, at man havde nogle brugere og en masse data til hver bruger. Jamen, så kunne man lave en hashmap, hvor man ud fra brugernavnet for eksempel som streng, så havde gemt værdien. Så lød værdien være et kæmpe objekt med en masse brugeroplysninger. Så vi kommer næsten over i en database, fordi at de her ting her, det skal så være de skal være unikke. Altså jeg kan ikke gemme to forskellige ord under longa. Jeg kan kun gemme et ord. Hvis jeg kalder put to gange med det samme nøje, jamen, så vil det være den sidste der galt. Så det er næsten lidt ligesom en primær nøje i en database, som altså godt kan være alt muligt, men som godt kan være alt muligt andet end at tage. Ja? Hvad gør man så, hvis man har ansøgt, at
firvede
primærnøgle? Altså en primærnøgle, som virkelig består af flere nøgler?
Ja.
Jamen, så må man jo så gøre det, at man... altså, der er jo to muligheder. Enten så siger man så, jamen, i min liste her, at jeg laver en liste af lister, ja? Hvor jeg så først slår den første nøgle op, og værdien af det, det er så en anden liste, hvor der, den anden hashmap, hvor der står nogle flere ting i. Og så slår jeg så anden del af primærnøglen op der. Ikke? Det er en mulighed, ellers så konkatenerer man dem sammen. Det kunne man også gøre. Og så slår op under en kombineret nøgle her, har det hele i en liste. Det er ikke beregnet til at være et komplet databasesystem på nogen måde, men det er det, man kan bruge map til, og den er fantastisk rar i mange tilfælde. Hvad nu hvis I laver en server for eksempel, ikke? Og hvor hver klient har en TCP-forbindelse? Ja. Jamen så vil det være oplagt, og, eller hver klient har en IP-adresse. Så vil det være oplagt at sige, godt, jamen, vi laver en liste af alle klienterne, så vi indekserer ved IP-adresserne, og så har en hashmap i udkomsten. Og så hver gang der kommer en eller anden, ej, det er nok et søgt eksempel, men hver gang der så kommer en eller anden anmodning ind, så slår vi op i hash, den her hashmap, under anmodningens IP-adresse, og så finder vi frem til alle de oplysninger, vi nu har gemt under den IP-adresse. Det kunne også være en webserver. Den her, den har en filcache. Den slår jo ikke op efter filnavnet. Læser jo ikke filen fra harddisken hver eneste gang. Det den i stedet for at gøre, det er, at den siger, den har en intern liste over filer, den har læst fra harddisken for nylig, og så indholdet af filen. Det er igen en hashmap. Så har vi så filnavnene som nøgler, og indholdet af filerne som værdierne. Så altså, det bruges virkelig overalt. Så
Den kan have blive stor, den hukommelse også.
Det siger du? Ja, ja. Jamen, så skal man jo også sørge for at smide den væk nogle gange. Og det, ja, hvis I er interesseret i det, så findes der faktisk også en, der hedder... nu har jeg skrevet hashmap her, og link hashmap. Der findes faktisk en til, der hedder weak hashmap, som nogle gange glemmer værdierne her, hvis den mangler hukommelse. Det er noget, der hedder svage referencer, eller weak references. Det er simpelthen det er nogen, man kan bruge på den måde, at man kan ikke være helt sikker på, at det, der, det, man har i den her svage reference, rent faktisk er der. Men det er der, hvis der var hukommelse nok til at beholde det.
En svigermors aftale kalender.
Ja, ikke? Og for eksempel med webserverens tilfælde, hvis det nu at tingene ikke er der, jamen så læser man dem jo bare fra harddisken igen og putter dem ind.